ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Вітаємо всіх, хто разом із нами. Перед мікрофоном укладач і ведучий передачі «Свобода сьогодні» Сергій Драчук. Сьогодні в нашій програмі ви почуєте. Президент викладає свою позицію щодо врегулювання на Донбасі. Як надалі розвиватимуться відносини між Україною і НАТО?
Фактично, ми живемо в умовах позаблоковості з таким євроатлантичним акцентом.
А чи варто Україні вступати до Північноатлантичного Союзу? Про це і про інше далі після випуску новин. Із ним у студії моя колега Тетяна Ярмощук.
Вітаю усіх. Україна розпочала будівництво стіни вздовж кордону з Росією, як повідомляє прес-центр антитерористичної операції, за дорученням президента України Петра Порошенка розпочато виконання першочергових робіт щодо фортифікаційного обладнання та встановлення системи інженерного загородження на визначених рубежах. 5 вересня український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив тоді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект, зокрема, передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою 2 метри. Зверху буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм. Спікер Палати представників республікани Джон Бейнер запросив президента України Петра Порошенка виступити на сесії Конгресу США, яка відбудеться 18 вересня. Таке запрошення вважається найвищою честю, яку американський Конгрес може надати іноземному лідеру. Виступ Петра Порошенка у Конгресі є наступним сигналом нашої прихильності щодо сподівань його народу, сказав Бейнер. На сьогодні Україна потребує від НАТО максимального поглиблення відносин і співпраці у різних напрямках. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. За його словами, щодо можливості членства України в Альянсі, то наразі про це не йдеться.
В Україні сьогодні потрібно, можливо, не членство, а все, крім членства. Якщо неможливо сьогодні з боку НАТО надати такі статуси, то надати можливості максимального поглиблення стосунків – це в наших взаємних інтересах і це реалістично. Сьогодні пріоритет є посилення Збройних сил, відновлення спроможності зруйнованої української армії.
За словами Чалого, поглиблення співпраці між Україною і НАТО є одним із кроків для нормалізації системи регіональної безпеки. Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким керувати військово-промисловою комісією буде він особисто. Як повідомив Путін на нараді з розвитку військово-промислового комплексу Росії, завдяки цьому підвищиться ефективність державної політики у сфері оборони і безпеки країни. Путін також звинуватив НАТО у використанні кризи в Україні для реанімації Альянсу.
Только что об этом сказал, что кое-кому хочется раскрутить новую гонку вооружений. Мы в эту гонку втягиваться, конечно, не будем. Просто абсолютно исключено.
Сказав Путін. 8 вересня Євросоюз формально схвалив санкції проти Росії, які мають бути запроваджені упродовж кількох днів. Прем'єр-міністр Британії Девід Камерон закликає Шотландію залишитися у складі держави. Камерон звернувся до шотландських виборців із закликом не розірвати британську сім'ю національностей. Цю заяву Камерон зробив у середу у столиці Шотландії Единбурзі перед референдумом щодо шотландської незалежності.
Моє серце буде розбите, якщо сім'я національності, яку ми об'єднали, зробили разом стільки речей, якщо ця родина буде зруйнована.
Сказав прем'єр-міністр Британії Девід Камерон. І на цьому, Сергію, у мене все.
Дякую з випуском новин. Тетяна Ярмощук. В ефірі передача «Свобода сьогодні».
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Вже найближчим часом на Донбасі може бути запроваджений особливий режим пересування громадян і почнеться зведення аналогу лінії Маннергейма. Водночас не виключена можливість проведення там дострокових парламентських виборів. Про це на розширеному засіданні уряду заявив сьогодні президент Петро Порошенко. Що можуть означати і у що вилитися слова голови держави, з'ясовували в експертів кореспондент Радіо Свобода Жанна Безп'ячук.
Український президент допускає, що на Донбасі доведеться запровадити нові обмеження і суворий контроль за пересуванням громадян.
Я не виключаю, що найближчим часом доведеться створити особливий режим перебування громадян в зонах, що прилягає до антитерористичної операції. Заслуговує на увагу ініціатива громадськості щодо розробки стратегічного плану та створення інфраструктури для організації так званого партизанського руху. Ми і до цього маємо бути готові, бо береженого Бог береже.
Військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник, однак, переконаний, що президент не сказав нічого нового.
Він нічого нового не сказав, тому що згідно закону України про боротьбу з тероризмом, це все передбачено. Тобто в зоні проведення антитерористичної операції накладаються певні обмеження на пересування громадян.
Президент Петро Порошенко додав, що треба зводити лінію оборони на кшталт лінії Маннергейма.
Якщо без лінії Маннергейма не обійтися, значить треба зводити і такі фортифікації, тільки ще більш потужні, з урахуванням досвіду попередників. Не фортифікаційні споруди зразка 41-42 років, а те, що сьогодні потребує сучасна оборонна наука.
І попри ці плани з введення особливих режимів і зведення фортифікацій, український президент дав зрозуміти, що допускає можливість проведення дострокових парламентських виборів на території Донбасу.
Напевно, ми будемо не в захваті від складу місцевих депутатів, яких на дострокових парламентських виборів оберуть мешканці Луганська і Донецька. Але хіба не краще, щоб політика вирішувалася виборчими бюлетенями, а не автоматними чергами? Альтернативи цьому шляху не існує. Ми маємо навчитися визнавати вибір тих, за кого будуть голосувати, Донецьку і Луганську.
Політолог Володимир Фесенко звертає увагу на те, що в протоколі, підписаному за підсумками мінської зустрічі контактної групи щодо врегулювання конфлікту в Україні, не йдеться про проведення дострокових парламентських виборів на територіях, контрольованих сепаратистами. Експерт припускає, що можливість їх проведення могла обговорюватися в телефонній розмові Петра Порошенка і Володимира Путіна. Зрештою, на думку Володимира Фесенка, головне в цьому питанні не те, чи зможуть ті, хто підтримував сепаратистів, і навіть представники ДНР і ЛНР, визнаних терористичними організаціями, пройти за результатами виборів до парламенту, а те, чи відповідатиме виборчий процес на цих територіях українським законам і міжнародним стандартам.
На сьогодні ми військовим шляхом повернути Донбас ми це зробити не зможемо, тому що воювати доведеться з російською армією. І Путін нам продемонстрував наприкінці серпня, що він не віддасть ту частину Донбасу. І тому от дилема. Або ми погоджуємося на таку дуже неоднозначну і суперечливу форму реінтеграції цієї частини Донбасу, або нам треба відмежовуватися цієї частини, свідомо жертвувати її.
У другому випадку, як відзначають експерти, лінію Маннергейма потрібно буде зводити фактично на кордоні між контрольованою російськими військами та сепаратистами частиною Донбасу і рештою України. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ніяких торгів навколо суверенного вибору українського народу бути не може.
В зоні антитерористичної операції ситуація ускладнилася. Продовжується контрнаступ підрозділів Збройних сил Російської Федерації.
Вони патрулювали границю, могли оказатися на українській території.
But it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом, щодня, крім вихідних.
Нещодавній саміт НАТО у Вельсі вирішив профінансувати реформу сектора безпеки і поглибити співпрацю з Україною, водночас визнавши Росію винною у роздмухуванні конфлікту на Донбасі. Але підтримуючи територіальну цілісність і незалежність України, Альянс не поспішає допомогти Києву зброєю. Це, однак, дозволено робити окремим країнам-членам НАТО. У Києві ж партія «Батьківщина» ініціює проведення референдуму щодо вступу України до Північноатлантичного Союзу. Як надалі розвиватимуться відносини між Україною і НАТО, сьогодні в Києві аналізували учасники міжнародної конференції «День євроатлантичного партнерства». Деталі знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Хитке перемир'я чи то припинення вогню на сході України не ввело в оману ні Київ, ні країни НАТО. Адже на Донбасі продовжують гинути українські військові, місцеві мешканці, бойовики угруповань ДНР, ЛНР і російські солдати. Покладаючи відповідальність за події на Росію та її ставлеників, члени НАТО вважають за потрібне підтримувати реформу українського війська і сектора безпеки у цілому. Про те, як це виглядатиме у реальному житті, у своєму виступі на конференції розповіла директор Центру інформації і документації Альянсу у Києві Наталія Немелівська.
члени Альянсу започатковували нові програми, так звані тростові фонди, зосереджені на командуванні, управлінні і зв'язку, логістиці і стандартизації, кіберзахисті, військовій професіоналізації і стратегічних комунікацій. НАТО також буде допомагати Україні з лікуванням поранених військовослужбовців.
За тих обставин, що склались, Україна готова поглибити співпрацю з НАТО як організацією і з країнами-членами Альянсу, не вимагаючи при цьому зміни статусу. Про це заявив заступник голови адміністрації президента України Валерій Чалий.
Україні сьогодні потрібно, можливо, не членство, а все, крім членства. Якщо неможливо сьогодні з боку НАТО надати такі статуси, то надати можливості максимально поглиблення стосунків – це в наших взаємних інтересах. Сьогодні пріоритет є посилення Збройних сил. Конкретні дії і конкретні досягнення, а не просто статуси.
За словами Чалого, наразі українська влада розробляє конкретні заходи для посилення обороноздатності і безпеки держави, при цьому покладаючись на досвід і підтримку НАТО. Незалежні експерти, громадські активісти у свою чергу зазначають, що для України, яка зазнала анексії своєї території Криму і військової агресії на Донбасі з боку Росії, була би конче потрібна насамперед допомога сучасною зброєю. Директор Інституту світової політики, співорганізатор нинішньої конференції Альона Гетьман Манчук вважає, що влада України повинна якнайшвидше позбутись радянської системи управління сектором національної безпеки. Досвід країн-членів НАТО їй знадобиться.
Ми бачимо ініціативу Кабінету міністрів щодо скасування позаблокового статусу. І на сьогоднішній день фактично ми живемо в умовах позаблоковості з таким євроатлантичним акцентом.
Додала Гетьманчук. Тим часом лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко запропонувала провести референдум щодо вступу України у НАТО. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
А чи варто Україні вступати до НАТО? Що думають про це люди? Принаймні ті, кого зустрів сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Треба нам входити у НАТО. На сьогоднішній день Україна настільки бідна, що вона самостійно не зможе захистити себе. Тому що знищена і зброї немає, і люди вже зовсім інші. Патріотизм збивається на корні різними способами. Тому треба, щоб був колективний орган, який міг би захистити, який би мав би те обладнання, все. Багато хто говорить, що дорого, тому що це треба якісь робити відшкодування. Я думаю, що ми, втрачаючи велику кількість життів людей, ми втрачаємо значно більше, чим ті кошти, які б ми платили до цього НАТО.
Справа в тому, що за участь колективної системи безпеки потрібно платити низки, а якщо ми маємо нейтральний статус, то ми маємо на порядок більше заплатити за організацію своєї безпеки особистої. То внески будуть в 5 чи в 10 разів менші, ніж своя система безпеки.
Вважаю, що потрібно. Не вважаю, що ми можемо справитись проти такої держави, як Росія.
На мою думку, якщо вибирати між таможенним союзом і НАТО, краще піти в НАТО.
Особисто моя думка, так, це такий нейтралітет. Я не хотів би ні в НАТО, ні в Євросоюз, ні до Росії ближче. Але справа в тому, що нашу країну завжди так будуть з одного боку в інший сіпати. І потрібно визначитись, ну, але зараз такий загальнонаціональний дух проти Росії. Відповідно, ну, якщо вибирати з двох зол, то я вважаю краще менше зло, тобто НАТО.
НАТО – це участь в міжнародній діяльності. НАТО – це захист колективний.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Але тим часом коротка реклама. Україна зійшлася у двобої з химерою Радянського Союзу, який викрадає її громадян, нав'язує їм своє громадянство, застосовує до них тортури, судить за репресивними законами. Якими методами визволяти режисера Олега Сенцова і пілота Надію Савченко, які стали українськими в'язнями сумління в Росії? Що повинні робити самі українці? Чи може допомогти російська правозахисна громадськість? Чи міжнародний розголос? Як на цю справу дивляться в Білорусі? Чиї правозахисники мають багаторічний досвід боротьби з неорадянською системою за права своїх громадян. Це буде темою нашої наступної передачі, яка виходить в ефір о 20:33 «Європа на зв'язку». Свободу політв'язням!
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Продовжуємо програму «Свобода сьогодні» і далі в ній ви почуєте. Російські засоби інформації продовжують дезінформувати.
В школах Славянска изменения претерпела и программа обучения. Детей лишили возможности изучать русский язык.
Совместные украино-американские военные учения в Черном море сегодня обернулись полным провалом.
Википедия и война России против Украины.
Російські редактори Вікіпедії, вони дуже агресивні, і, як на мене, сказати тобі, що взагалі з ними дуже сильно працюють спецслужби.
Новий склад Європейської комісії. Як він позначиться на співпраці з Україною?
Комісари представляють ЄС саме з України, але, звичайно, цей особистий, професійний досвід якось позначиться.
Про це і про інше далі в передачі «Свобода сьогодні». Російські засоби інформації і в час умовного перемир'я на лінії воєнного протистояння не припиняють власних бойових дій, б'ючи по Україні своєю дезінформацією. Якщо вірити їм, то, наприклад, у переважно російськомовному Слов'янську, визволеному з-під окупації сепаратистів, дітей позбавили можливості вивчати російську мову, а українські військові моряки ганьбляться на спільних із НАТО навчаннях. Правда ж, цілком інша.
Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Російський державний перший канал телебачення знову відзначився. Повідомляючи сьогодні про становище в місті Слов'янську, нагадаємо, переважно російськомовному, канал стверджує.
Стоїть відмітити, що в школах Слов'янська змінення претерпіли програму обучення, дітей лишили можливості изучати русский язык. Як розказують самі школьники, тепер вместо нього преподають німецький. Видимо, він нинішнім властям ідеологічно ближе. Це, несмотря на всі обіцяння Києва не ущемляти в правах русскоязычных граждан.
У відеокадрі школярі Слов'янська. Ніяких підтверджень словам диктора немає. Представники каналу не зібралися поспілкуватися ні з самими школярами, ні з освітянами Слов'янська. Тому поспілкувалося українське видання «Остров» і почуло, що російські заяви, за його повідомленням, назвали нісенітницею у Слов'янському міському відділі освіти. Як сказала заступник начальника відділу Лариса Житкова, інформація про введення німецької мови замість російської, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. І далі її цитата. У п'ятому класі навпаки збільшили кількість годин на вивчення російської мови. Інша неправда пролунала вчора ввечері з російського телевізійного п'ятого каналу, не плутати з одноіменним українським, а потім була повторена сьогодні російським військовим телеканалом «Звізда». Отже, цитата з учорашнього сюжету російського п'ятого.
Совместні україно-американські воєнні учення в Чорному морі сьогодні обернулись повним провалом. Конфуз произошел во время планових стрельб. Ракета, випущена з борту українського корабля «Тернополь», не пролетів і 100 метрів, рухнула в воду, а затем і вовсе скрилась в неизвестном направлении. Свой собственный позор моряки сняли на видео и зачем-то выложили в интернет. Видимо, подтверждение того, что состояние украинской армии оставляет желать лучшего.
Цей текст супроводжується показом відеозапису якогось невдалого пуску ракети з корабля з підписом, що відео взяли з сервісу YouTube. Ось тільки є заковика. На YouTube легко знайти цей ролик із заголовком «Україна – невдалий пуск ЗРК «ОСА-М» із противчовнового корабля «Тернопіль» у 209». Без підтверджень, що це дійсно той корабель, а головне без ніякого натяку, коли це могло статися. І цей ролик був викладений іще 3 вересня, тиждень тому і за 5 днів до початку навчань. Цілком можливо, що й це не перша його публікація, помітило брехню й Міністерство оборони України. Воно до всього нагадало про головне. Протичовновий корвет «Тернопіль» Росія після окупації Криму так і не повернула Україні. Тож здійснювати з цього корабля вдалі чи невдалі стрільби могли останнім часом тільки самі російські військові моряки. Західні засоби інформації теж звинувачують Україну, а саме українські добровольчі батальйони в симпатіях до ідей неонацизму. Одним із останніх матеріал на таку тему з'явився на сайті американського телеканалу NBC. Текст ілюструють фото бійців зі свастикою на шоломах. У свою чергу у Міністерстві внутрішніх справ України всіляко заперечують присутність людей із такою ідеологією в лавах силовиків і називають схожі матеріали плодами російської пропаганди. Із темою розбираються кореспондент Радіо Свобода Левко Стек.
У тексті на сайті служби новин американського каналу йдеться про відео, знято німецькими колегами, де чітко видно, що добровольці зобразили на власному екіпіруванні неонацистські символи – свастику і руни СС. Публікації на тему приналежності частини добровольців в зоні АТО до організацій з такою ідеологією є не поодинокі. Так, до прикладу, журналісти британського сайту The Telegraph прямо називають деякі батальйони відверто неонацистськими. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ, якому і підпорядку батальйони, заперечують наведені журналістами докази. Радник міністра Авакова Антон Геращенко вважає схожі матеріали замовними і проплаченими російською владою для дискредитації силовиків.
Я не бачу необхідності коментувати речі, які розігруються російською пропагандою. Ні для кого не секрет, що Росія витрачає величезні гроші на фінансування таких каналів, як Russia Today.
Серед батальйонів, яким західні журналісти приписують неонацистську ідеологію, фігурує Азов. Один з командирів Володимир Шпара заперечує таке ідеологічне спрямування батальйону. Однак не спростовує, що символи, про які пишуть ЗМІ, бійці дійсно могли намалювати на шоломах. Мовляв, це особиста справа кожного, і через це зауважень їм ніхто робити не буде.
Завгодно все, що не заперечує, звичайно, що нашу національну ідею і порядок батальйону може мати якісь завгодно на собі знаки. Це загальна армійська практика всіх західних країн. А в мені завжди це було присутнє. Кожен собі там малює, які завгодно. Абреги, символи, з якими людині легше йти в бій.
Також командир зазначає, що в батальйон не можуть потрапити лише ті, хто підтримує ідеї сепаратизму. Що ж до неонацизму, то на це командування не зважає. І люди з такою ідеологією без застережень приймаються в батальйон. А от доброволець-гранатометник з батальйону «Донбас» і відомий блогер Дмитро Різниченко відверто заявляє про присутність неонацистів серед добровольців. Щоправда, додає, його батальйону це не стосується.
Безумовно, представники неонацистських організацій серед добровольчих батальйонів є. І це прекрасно. Бо вони не бояться боротися, не бояться воювати. Вони одним із перших стали на захист своєї держави від вторгнення. Чому це погано? Вони заслужили те, щоб їх поважали.
Одним з доказів, які наводять журналісти, є емблема батальйону «Азов», яка належить до неонацистських знаків. Втім, за словами Володимира Шпари, насправді це накладені одна на одну літери «І» та «Н», що означає «ідея нації» і не несе нацистського змісту. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Стаття під назвою «Війна на сході України» останні два місяці є лідером за кількістю відвідувань в українській Вікіпедії. Її переглянули понад 180 тисяч разів. Разом із тим, користувачі створили статтю про втрати із українського і з російського боків. Вони містять про інформацію про загиблих. Із початком подій на сході України українська Вікіпедія мілітаризувалася до невпізнаваності, кажуть її автори, і чи не щодня створюють статті на воєнну тематику. Російська Вікіпедія не відстає в активності, спрямовуючи нерідко цю активність на спотворення. Детальніше про це кореспондент Радіо Свобода Ірина Стельмах.
Війна на сході України, втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну, втрати батальйону «Айдар» та «Путін Хуйло». Так виглядає список статей лідерів за кількістю переглядів у серпні 2014 року в українській версії Вікіпедії. Через події в Україні всесвітня електронна енциклопедія поповнилась сотнями нових статей, а статті про озброєння, батальйони територіальної оборони та військові конфлікти у світі отримали нову популярність. Лише за серпень в українській Вікіпедії створили майже 5 тисяч статей. В середньому кожен день її поповнювали 161 статтею.
Тобто кожних 9 хвилин створюється нова стаття в Вікіпедії. Кожні 20 секунд здійснюється нове редагування. Кожну секунду переглядається 24 сторінки.
Переповідає статистику засновник громадської організації Вікімедія та найактивніший автор української Вікіпедії Юрій Пероганич. Публікації у Вікіпедії мають багаторівневе модерування, що дозволяє уникати появи неперевірених статей або ж зводити до мінімуму час їхньої публікації. Втім, такого такого поняття, як об'єктивність, тут не існує.
Поняття правди в Вікіпедії немає, а є поняття консенсус редакторів. І, звичайно, що вплинути на цей консенсус українцям дуже важко. Хоча можливо. Для цього періодично там Вікіспільнота українська теж організовується з тим, щоб не дозволити якісь вже явно грубі такі спотворення чи порушення там історичної там правди чи фактів.
Об'єднуватись супроти спотворень українським авторам останнім часом доводиться все частіше. В першу чергу через те, що українці більше віддають перевагу російськомовній, ніж україномовній Вікіпедії. А там часто грішать пропагандою, підтверджує історик Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, автор більш як 2000 статей української Вікіпедії Олександр Желіба.
Російські редактори Вікіпедії, вони більш агресивні, і, як на мене, сказати підозра, що взагалі ними дуже сильно працюють спецслужби. Через те, що от, правильно, деякі терміни вони взагалі викидають. І так само там ішла ціла війна, перейменували Київську Русь та Древньоруське государство. Їхній сегмент Вікіпедії дуже-дуже ідеологізований.
Наводить приклади Олександр Желіба і щодо теми падіння Боїнга 777. Справжню боротьбу Федеральна служба охорони Росії влаштувала у німецькомовній статті про падіння Боїнга. Протягом 20 хвилин російський користувач 5 разів підряд намагався змінити слова «сепаратисти» на «повстанці», а керівник сепаратистів – на «прем'єр-міністр повстанців». Щоб не ставати жертвою обману у Вікіпедії, українські автори радять користувачам, по-перше, змінити російськомовну операційну систему на україномовну, а по-друге, самим ставати автором Вікіпедії. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ранкова Свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7:08 до 7:57.
І на закінчення передачі «Свобода сьогодні» зазирнімо до Брюсселя. Там новий склад Європейської комісії сьогодні представив її новообраний голова Жан-Клод Юнкер. І з огляду на те, що зміни сталися на посадах єврокомісарів із політики сусідства, торгівлі чи енергетики, перспективи для України виглядають не надто позитивно. Хоча, скажімо, нового комісара з політики сусідства австрійця Йоганнеса Гана, Юнкер закликав від початку мандату особливу увагу приділяти ситуації в Україні. Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
З огляду на те, що, як кажуть політики, європейська співдружність втомилася від розширення, на наступні 5 років ніяких нових приєднань до неї інших держав не планують. Саме тому сьогоднішня презентація нового складу Єврокомісії дещо розчарувала країни, що претендують на членство. Вже сама назва посади лунає так – єврокомісар із політики сусідства та переговорів щодо розширення. Донині зберігалися сподівання, що європейську політику сусідства, учасницею якої є і Україна, від дадуть комусь із представників східних або центральноєвропейських держав, скажімо, словацькому політикові Марушу Шевчовичу. Однак все відбулося за менш оптимістичним сценарієм. Портфель європейської політики сусідства отримав австрієць Йоганнес Ган. Наразі він опікується в Єврокомісії, якою ще керує Барозу, регіональною політикою. Наталія Шаповалова, експерт з Європейського аналітичного центру Фріде, каже, що його попередник, чех Штефан Фюле, був добре знайомий із регіоном та його проблемами. Він мав дипломатичний досвід, розмовляв російською і загалом демонстрував поклик допомагати пострадянським державам. Цього не скажеш про нового єврокомісара, каже експерт.
Новий комісар Йоханнес Хан, він австріяк, він до цього був єврокомісаром з регіональної політики, але в нього немає дипломатичного досвіду, він теж не говорить мовами регіону, не говорить російську, наприклад. Можу лише сказати, що Австрія, країна, яка його висунула, стереотипно зацікавлена в Балканах і саме в розширенні. Хоча маємо на увазі, що все-таки комісари представляють ЄС на свої країни, але, звичайно, цей особистий професійний досвід якось позначився на його діяльності, але все залежить від його також команди.
Пояснює Наталя Шаповалова. Інші посади профільних єврокомісарів, які так чи інакше стосуються українців, розподілені так. Енергетичними питаннями, включно із газовими постачаннями і транзитом, займатиметься колишній євродепутат та міністр сільського господарства Іспанії Мігель Аріас Каньєте. Це означатиме, що Євросоюз надалі може йти шляхом розширення енергетичних зв'язків саме із країнами країнами Середземномор'я для унезалежнення від російського газу, зауважують аналітики. Впровадження положень зони вільної торгівлі між Україною та ЄС відбуватиметься під опікою нового єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем. Наталя Шаповал зауважує, що це призначення – гарна новина для України, бо цей єврокомісар, яка нині відповідає за внутрішні справи, вже багато зробила для України, зокрема для візової лібералізації. Тим часом внутрішніми справами Євросоюзу, включно із візовою політикою, надалі займатиметься грек Дімітріс Аврамопулос. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
І це все у «Свободі сьогодні» її уклав і вів Сергій Драчук. За режисерським пультом мені допомагала Ангеліна Кренців. На все добре вам. Далі в ефірі «Європа на зв'язку». Після випуску новин.